Azatlık Radyosu sunuyor. Yigirme dörtünchi iyul jumga kuni Azatlık dolqunlarında. Кыргызстанда президент сайлоонда хәзерге ел башы Курманбек Бакыев жеңде. Аның көндәше сайлау күрәшеннән чыгуын белдерде. Әфган һәм халыкара хәрбиләр Әфганстанда сугышчыларга каршы чаралар уңышлы бара дип белдерә. Казанга Истанбул шәһәр башлыгы Кадир Төббаш килде. Тарихи биналарны саклаучы архитектор һәм универсиаданы кунак иткән шәһәр башлыгы Казанга үз киңәшләрен бирде. Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының эше җанлана, уйышма яңа биналы булды. Менә булар хакында бүген Азат Лукта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Ростов өлкәсендә машина казасында 25 кеше һәлак булды, 10 кеше яраланды. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүе инде 160 лап илгә таралды һәм 800 лап кешене үтерде дип белдерә. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепләнүче полковник Рәмзил Сәләховка гаепләү белдерелгән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ростов өлкәсендә машина казасында 5 кеше һәлак булды, 10 кеше яраланды. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, Кавказ исемле машина юлында Самарский авылы янында бензин ташу машинасы белән автобус бәрелешкән. Беренче мәгълүматларгә караганда, каза өчен бензин ташу машинасын йөртүче гаепле. Ул каршы як юлга чыккан. Автобус Ростов шәһәреннән Краснодарга юл тоткан булган. Русия эчке эшләр министры бу казаны тикшерүчләрен үз контроленә алды. Русия президенты Дмитрий Медведев һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү бүлеге Кыргызстанда үткән сайлаулар халыкара кысаларга сыймый дип белдерде. Оешманың сайлауларны күзәтү бүлеге атна кич үткән сайлауны оештыруга канәгатьсезлек белдерүе белән чыкты. Оешма сайлау күп кенә проблемалар һәм канун бузулар белән үтте ди. Сайлауда хакимияттәге президент Курманбек Бакыев 85% тавыш җыюы игълан ителде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы H1N1 вирусы, ягъни дуңгыз кизүе инде 160 лап илгә таралды һәм 800 лап кешене үтерде дип белдерә. Оешма шулай ук бу ауруның кышын тагын да котырып таралу һәм мутацияләнеп үзгәрү мөмкинлеген белдерә. Сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенә каршы беренче вакциналар берничә айдан барлыкка килер дип өметләнә. БМОның сәламәтлек оешмасы 11 июньдә бу ауруны эпидемия дип таныды. Узган атнада ул бу ауруны иң тиз таралучы ауру дип атады һәм аурулар санын санап торуның мәгънәсе калмады дип белдерде. Норвегия башкаласында Чечня парламенты рәисе Духваха Габдрахманов белән элекке бәйсезлек яклы хөкүмәтнең Европадагы вәкиле Әхмәт Закаев очрашты. Алар икесе дә бу хәбәрне расласа да, сөйләшү турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыйылып калды. Мәскәү Лондонда яшәүче Закаевны 1994-2000 еллардагы сугышлар чорында җинаятьләр кылуда гаепли һәм аны Русиягә тапшыруны таләп итә. Чечня президенты Рамзан Кадыров бу айда Закаевны Грозныйга кайтырга чакырды һәм аңа эш бирү мөмкинлеген дә белдерде. Астраханда тулай торак җимерелгән урында эзләү коткару эшләре тәмамланган. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, 5 кешенең мәйете табылган, 4 кеше яраланган. 50 кеше яшәгән бинаның беренче бер өлеше чәршәмбе көнне җимерелеп төште. Җирле хакимият зыян күргәннәргә һәм һәлак булганнарның туганнарына матди ярдәм бирәчәген белдерә. Каза бинада рөхсәтсез үзгәртеп кору нәтиҗәсендә булырга мөмкин диелә. Башка мөмкинлекләр дә тикшерелә. Җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хорватиядә тимер юл казасында 6 кеше һәлак булды. Башкала Загребтан Әдрен диңгез буендагы Сплит шәһәренә баручы поезд шәһәргә барып җиткән дәрәк юлдан чыккан. 20 кеше каты яраланып, баралаклар белән хастаханәгә алып китилгән диелә. Каза урынына машиналар белән килү мөмкин булмаган. Каза сәбәпләре тикшерелә. Беренче мәгълүматларга караганда, кызудан тимер юлда үзгәрешләр барлыкка килгән булырга мөмкин. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепленүче полковник Рамзил Сәләховка гаепләү белдерилгән. Бу турыда Казан хукук яклау үзәге хәбәр итә. Сәләхов җинаять эше документлары белән танышкан. Ул вәкаләте кысаларыннан чыгып көч куллануда гаепләнә. Татарстан Югары мәхкәмәсе Ирек Мортазинның Татарстан хөкүмәтенә каршы протест чаралары урыннарын чикләү турындагы шикаятен 27 июльдә караячак. Татарстан хөкүмәтенең җәмәгатьчелек чараларын республика конституцион югары һәм арбитраж мәхкәмәләреннән 250 метр, башка мәхкәмәләрдән 200 метрдан да якынрак үткәрергә ярамый дигән карарына Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин бу ватандашлар хукукларын кирәксезгә артык шикләү дип ризасызлык белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Казанда Татарстан ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсеннән дүшәмбе көнне тентү вакытында алып китилгән компьютерларны җомга көнне кире кайтарып биргән. Милиция шулай ук алып китилгән барлык документларның күчермәләрен дә китереп биргән. Ул документлар үзләре тикшерү эшләре тәмамлангач кайтарылачагы әйтелгән. Төркия полициясе бер үк вакытта илнең 23 төбәгендә 200ләп кешене тоткарлады. Тоткарланучылар илдә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнелә. Анадолу хәбәр агентлыгы белдерүенчә, полиция тентү барышында шулай ук аларның әлеге оешмага бәйле булуын күрсәтүче документларда тапкан. Русия мәгарифын күзәтүче оешма быелгы бердәм дәүләт имтиханында 100 баллы нәтиҗәләрнең шириге ялган булган дип белдерә. Оешма җитәкчесе Любовь Глебова әйтүенчә, 100 балл җыйган укучыларның барысының да эшләре тикшерелгән һәм аларның ширегенең чынлыкта 100 баллык булмавы ачыкланган. Русиядә бердәм дәүләт имтиханында барлыгы 2200 укучы 100 балл җыйган. Тикшерү нәтиҗәләре төзәтү өчен кире төбәкләрдәге имтихан комиссияләренә җибәрелгән. Северодвинскидагы Севмаш атом суасты көймәләре ясау ширкәтендә ясалучы Казан исемле яңа буын атом суасты көймәсенең беренче өлешенә төзелеш башлау вакыты язылган такта беркетелде. Русиядә кимендә 6 шундый күп максатлы 4-нче буын атом суасты көймәсе төзергә җыйналар. Казан шуларның икенчесе. Русияның хәрби диңгез доктринасына караганда, мондый шәкелдәге атом суасты көймәләре илнең төрле максатларда кулланыла торган төп атом суасты көймәләре булачак. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театры үзенең 90-нчы театр мизгелен күренекле башкорт тюрколог Галим Әхмәт Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре белән ачып җибәрәчәк. Бу елның декабрь аенда Гафурилар театрның 90 еллыгын зурлап билгеләргә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Кыргызстандагы президент сайлау тирәсендәге хәлләр белән таныштырабыз. Омский татарларының яңа бинада җиң сызганып эшкә керешүе турында сөйләрбез. Милли хәрәкәт вәкилләре Сары Тау татарлары тормышын белән танышып кайткан. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе хәзерге президент Курманбек Бакиев 89% тавыш белән җиңде дип игълан итте. Аның төп көндәше сайлау ярышыннан чыгу турында белдерде. Кыргызстандагы президент сайлаулары турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре 23 июль көнне булган сайлауларны тәнкыйтьләп чыкты. Алар өметләр акланмады, Кыргызстан үз өстенә алган йөкләмәләрне яңадан үтәмәде дип әйтте. Кыргызстанның Үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләренә канагать булуын белдерде. Оппозициядәге фирқалар исә комиссиягә һәм прокуратурага шикаятларын яудырды. Курманбек Бакиевның төп көндәше элекке премьер-министр һәм социал-демократик фирқа вәкиле Алмазбек Атамбай тавыш бирү көнендә сайлаулардан чыгуы турында белдерде. Ул моны харамлашулар, аның кешеләренә басым ясауга каршылык белдерү дип аңлатты. Атамбаев пәнҗешәмбе көне сайлауларга каршылык белдерер өчен халыкны урамга чыгарга чакырды.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня на митинги. Надо будет и завтра.
Без кешеләрне урамнарга чакырабыз. Бүген һәм кирәк булса иртәгә дә без үзәк сайлау комиссиясен кисәтәбез. Әгәр мондый сайлаулар канунлы дип табыла икән, бу халыкның ачуын тагын да күбрәк чыгарачак. Һәм минемчә, депутатларның кулга алынуы да Ысык Күл төбәген күтәрәчәк.
Я думаю, это поднимет всю Сикорскую область.
Диде оппозициядәге вәкил Атамбаев. Кыргызстандагы хәбәршебезнең әйтүенә караганда, әлегә республикада хәл тыныч булып кала, урамга чыгучылар күренми. Европада Иминехәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре тараткан белдерүдә хакимияттә булган намзәткә көндәшләр белән чагыштырганда өстенлекле шартлар тудырылды. Компания бер яклыгына яктыртылды һәм хакимият ресурслары файдаланылды дип әйтелә. Күзәтүчеләр биргән бәйләмәдә шулай ук бюллетеннәрне ташлау, сайлаучылар исемлекләрендәге төгәлсезлекләргә игътибар бирелә. Берничә тапкыр тавыш бирү очраклары турында әйтелә. Кыргызстан сайлау комиссиясе кимендә бер җирдә сайлау тартмаларына бюллетеннәр ташлануын таныды. Кыргызстандагы 24.kg мәгълүмат агентлыгы хәбәренә караганда, тавыш бирү башланганча 197 җирдә тартмаларга бюллетеннәр күпләп салынган булган. Шушы урыннарда тавыш бирү нәтиҗәләре дөрес түгел дип танылган. Халыкара күзәтүчеләр шулай ук тавышлар санауның ни рәвешле алып барылуына да тәнкыйть белдерә. Күзәтүчеләр исәпкә алган урыннарның яртысына диярлек тискәре бәя бирә. Сайлау көнендә шулай ук ике депутат та кулга алынган булган. Мирбәк Асанакулов һәм Кубанчыбек Кадыров икесе дә оппозициядәге фирка вәкилләре булган. Бер меңләп кеше аларның кулга алынуына каршылык белдереп урамга чыккан, протестчыларны милиция куып таратты дип хәбәр ителә. Сәяси күзәтүчеләр әлегә халык урамнарга чыкмаса да, берничә көннән Атамбаевның чакыруын ишетеп, каршылык чараларына чыгырга мөмкин дип фаразлый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кардаш шәһәрләр бәйләнешен ныгыту өчен Истанбул башлыгы Кадир Төббаш җитәкчелегендәге рәсмиләр Татарстан башкаласына килде. Төббаш Казан җитәкчелегенә шәһәрне үзгәртү өчен сездә зур теләк булуын күрәбез дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан мэры Илсурметшин белән булган очрашу вакытында Кадир Төббаш һәр штабыз Истанбул һәм Казан шәһәрләре иң яхшы булырга тиеш дип белдерде. Минем өчен күңелдән әйтәсем килә, универсиадага әзерлектә һәм гомумән шәһәр үсеше өчен нык дулкынлану һәм зур теләк күрәбез. Диде Төббаш, Казанның универсиадага әзерлек эшләре һәм планнары белән танышкач. Шулай ук ул, Казанны күргәч, ник мин бу калага алданрак килмәдем икән дигән сорауны үземә берничә тапкыр бирергә өлгердем инде дип әйтте. Бәлки сез мине теннис академиясе бинасы ачылышына, бәлки республика сабантуена чакырырсыз дип тә өстәде. 23 июнь көнне Казанга килеп төшүгә үк Истанбул вәкилләренә универсиада өчен төзелүче корылмалардан Универсиада авылын һәм теннис академиясын күрсәткәннәр. Казан ратушасында булган очрашу вакытында да Татарстан башкаласы рәсмиләре бу халыкара уенга кадәр күп эшләр башкарырга теләүләрен сөйләде. Казан алдында универсиада корылмалары гына түгел, халыкара һава аланын үзгәртеп кору, елга портын сәяхәтчеләрне тоткарлыксыз кабул итәрлек итү, яшәеш шелтәренең иң әһәмиятле тармакларыннан берсе юлларны бөкләрсез итеп җайлау максаты тора. Кадир Төббаш исә Истанбул тәҗрибәсен китерә.
Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da tekriben 16 milyar dolarlık ulaşım ağırlıklı olmak üzere 16 milyar dolarlık bir yatırım yaptık.
Соңгы 5 ел эчендә генә юлларны рәтләү өчен 16 миллиард доллар инвестицияләр керттек, ди ул. Истанбул Төббаш сүзләренчә, шәһәр генә түгел, ә үзе бер ил. Анда Азия белән Европа кушыла һәм барлык милләтләр бер-берсенә хөрмәттә яшәй. Соңгы 1-2 ел эчендә Казан җитәкчелеге сәяхәтчеләрне җәлеп итү өчен республика башкаласын Европа белән Азия кушылган урын буларак күрсәтергә тырышты. Универсиаданы яулау өчен әзерләнгән видео тасма Магада әнә шундыйрак мәгънә салынган иде. Универсиада Казан үсешендәге зур бер борылыш булачагына ышанам. Қазан мэры Илсур Метшин Қазанда бірнеше түрік шеркетінің универсиады құрылмалары түзуде ішлеуін, һәм шулай ук Түркияда жетіштірілген түзіліш материалларын қолдануларын айтып узды. Без юл башында гына сезнең ярдәм һәм безгә килер дип өметләнгән бизнесменнар ярдәме белән Казандагы үзгәрешләргә Төркия һәм Истанбул бизнесының катнашуы артыр дип өметләнәбез. Түркияның универсиада үткәрүдә тәҗрибәсе бар. Истанбул студентларының халыкара спорт уеннарын үзендә кабул иткән инде. Ә менә 2011 елда кышкы универсиада Төркияның Эрзурум шәһәрендә узачак. Килгән көнне Истанбул вәкилләре Татарстан башкаласындагы үзгәрешләрне яңа төзелгән 17 катлы Казан кунакханәсе түбәсенә урнаштырылган буралак төшү мәйданчыгына да менеп караган. 24 июль көнне алар Казандагы буралак заводы белән дә танышты. Бернинди сату алу һәм икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен түгел, ә карарга гына баралар дип белдерде Казан хакимияте матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хәйдәров. Төрек журналистлары Татарстан композиторлары берлеге рәисе Рәшит Калимуллин белән дә очрашкан. Калимуллин сүзләренчә, язучылар, шагыйр һәм рәссамнар арасында икарада бәйләнешләр урнаштырылган инде. Әмма Төркия һәм Татарстан композиторлары бер-берсен бөтенләй күреп белми икән. Казан һәм Истанбул 2002 елдан бирле кардәш шәһәрләр. Шулай ук бу ике кала да дөньяның Берләшкән шәһәрләр һәм урындагы хакимиятләр оешмасында әгъзалар. Кадир Топбаш 2004 елның 28 мартында Истанбул башлыгы итеп сайлана. Аңа кадәр Рәҗәп Тайип Эрдоган Истанбул мэры вакытта 1994-98 елларда Кадир Топбаш аның киңәшчесе була. Озак еллар архитектор булып эшләй. Топбаш Истанбул минем тормышым ул дип белдерә. Истанбул университетының сәнгать тарихы һәм археология факультетында докторлык диссертациясы яклый. Тарихи биналар һәм һәйкәлләрне төзекләндереп, саклап калу тарафдары ул.
Инде ишеткәнегезчә, Истанбул шәһәр башлыгы универсиада корылмаларын төзү белән кызыксынды. Тирә-як мохитне саклаучылар төзелеш табигатькә зыян салачак дип белдерә. Бу хакта тулырак мәгълүмат бүген Азатлык тапшыруының икенче өлешендә булачак.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Афган һәм халыкара хәрбиләр Афганстанның көнчыгыш һәм көньяк тарафында гысянчыларга каршы алып барылган чараларның уңышлы баруын хәбәр итә. Моңа өстәп, бу атна алман һәм афган уртак хәрби кешеләре илнең дөньягын үзбәк дини хәрәкәте сугышчыларыннан арындыра башлады. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Пакистан хәрбиләрне Сват үзәннегеннән алып, Афган шигенә таба башлаткан зур хәрби чараларыннан соң, бу җирләрдә төпләнгән шикел сугышчылары Афганстанга таба кача башлаган иде. Күптән түгел аларның бу күченеве Үзәк Азия иминлегенә дә янаган иде. Хәзер күпчелеге элекке үзбәк дине хәрәкәте вәкилләре булган сугышчыларга каршы Афган-Алман хәрби көчләре уртак чара башлады. Афган рәсмиләре Алман һәм Афган хәрбиләреннән торган уртак хәрби кешенең илнең төньягындагы Кундуз вилаятендә Лашин операциясын башлатуын хәбәр итә. Лачин операциясы хакында генерал Захир Азими булай мәгълүмат бирде.
Тавафуки ки байн НАТО ва кишвар Русия дар иртибат ба масаил логистики ва вуҗуд омада.
Кошаклар кулланган юлларга истема харбилар урнаштыру турында НАТО белән Сингарада килешү булды. Мәгълүм булганча, Пакистан харбиләренең Көньяк Вазирстан вилаятындагы Кабиле җирләрендә алып барган харби чараларында күпчелеге үзбәк дине хәрәкәте башлыгы Таир Юлдаш сугышчылары булган Шитил Шылларын Пакистаннан Афганстанга таба кашарга мәҗбүр иткән иде. Хәзер безнең хәрбиләр Лашин хәрби чаралары нигезендә аларны күзле ди ул. Әл-Каида белән бәйләнеше булган Үзбекстан дине хәрәкәте Үзәк Азия илләрендә тыйлан иде. Алар 1990-нчы елларда Үзәк Азия илләреннән Әл-Каидага булышыр өчен Афганстанга коша. Аларның күпчелеге Афганстандагы хәрби чараларда үтерсә дә, аларның бер өлешенең Пакистанның Кабиле җирләрендә качып яшәве мәгълүм иде. Әлеге түркім соғушыларын есімі сұңғы тапқыр Тажикстаны һәм Кыргызстан кебек өзәк Азия илләре шигендә булган хәрби чаралар вакытында эшителде. Хәтта Тажикстанның элекке кыр соғушысын үтерлүендә әлеге түркім гаепләнгән иде. Ләкин үзен түркім башлыгы Юлдаш дип таныткан бер кеше азатлыкның Тажик бүлегенә биргән әңгәмәсендә Өзбек дине хәрәкәтенең Тажикстан гадәттән тыш хәлләр министры Мирза Зибовев җинаяты белән бәйләнеше булмауын әйтте. 300 алман һәм 900 афган хәрби кешеннән торган алман-афган уртак хәрби кеше 20 августта булачак президент сайлавы алдыннан башланган хәрби чараларның иң мөһим өлешен тәшкил итә. НАТОның халыгара иминлек ярдәм көченә 42 елдан килгән якынча 65 мин халыгара хәрби катнаша. Алар арасында 3700 Германия хәрбие. Алман хәрбиләре шул ук вакытта сугыштан зыян күргән Кундус төбәген төзекләндерү эшендә дә катнаша. 2002 елдан бирле Афганистанда 35 алман хәрби һәлак булды.
Нәтин Карышмас Афганистандагы хәрби чаралар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омски татарларының милли хәрәкәте вәкилләре Сары тау якларында булып, ондагы татарлар тормышына сукланып кайткан. Милли мәдәни мөхтәрият Омскида яңа бинада эшли башлады. Сентябрьдән үк анда татар теле һәм дин дәресләре башланачак. Омски татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән Розалия Сайганова.
Омскида 1997 елдан бирле эшләп килүче шәһәр милли мәдәни мөхтәрияты шурасының киңәйтелгән утырышы яңа гына җиһазландырылган бүлмәдә үтте. Моңа кадәр мөхтәриятның үз урыны булмады. Шура әгъзалары проблемаларын хәл итү, планнарын гамәлгә ашыру буенча җыелышларын Кызыл гвардия мәдәният сараеның берәр бүлмәсендә яисә кемнең дә булса фатирында үткәрә иделәр. Соңгы айларда мөхтәриятка оешманың эшендә актив катнашучы яңа кешеләр килде һәм җыелышлар гына үткәрү түгел, компьютерлар куеп, китаплар булдырып, укулар оештыру, башка эшләр башкару мөмкинлеге булган урын табу турында кайгырта башлады. Бирәсе килгән кулына чыгарып куяр юлына дигәндәй, мөхтәриятның даими иганәчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев үзе җитәкләгән ширкәтнең вакытлыча бушаган 2 эш бүлмәсен тәкъдим итте. Мөхтәриятның рәис урынбасары Рәшит Бакиев татар активистлары белән бергә төзекләндерү, чистарту кебек эшләр башкарды, кайбер җиһазлар булдырды. Шулай тиз арада шәһәр үзәгендә урнашкан бинаның 7-нче катындагы 2 бүлмәле офис тәртипкә китерелде һәм җомга көнне анда мөхтәрият шурасы киңәйтелгән җыелыш үткәрде. Җыелышта мөхтәрият активистлары, кайбер эшмәкәрләр, яшьләр, Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары катнашты. Утырышта беренче чиратта мөхтәриятның соңгы вакытта башкарган эшләренә кыскача йомгак ясалды. Алда торган эш планнары билгеләнде. Чыгыш ясаучылар яшьләр белән эшләүнең мөһимлеген, аларда милли үзаң, татарлык тәрбияләүгә зур игътибар бирергә кирәклеген ассызыклады.
Менә без монда йыйылганбыз, начарны әдәби телендә сөйләшәбез, мәсәбер телендә гәпләшәбез, старация дәйт татар сөйләшкәрдә. Без татар бер-беребезне яратабыз, без татар бер-беребезгә булышабыз, бүленмибез. Төп мәсьәлә горурлану, менә мин татар дип горурланам. Белмәйм кем ничек, ә мин үземнеке татарлыгыма бөтен йортта горурланып йөрәм. Мин дигән шәһәрләрдә булмадым, мин дигән йерләрдә йөрмәдем, бер йердә үз татарымны кимсетмәдем. Камчатка булсын, Владивосток булсын. Курил, Сахалин, Ленинград, Москва, Куперлер, Табулака, Туркита. Тенерта, минус, на татарте, протектен. Шумакура, Баренчу, Урунта, Безнен, Бала, Ларва, Татарлок, Нобельдерга, что без татарте, Урлан, Сунар, большое внимание уделять и терга татарлокка.
Был мухтарият активисты Разепа Мажитова Булда. Мөхтәриятның яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов үз планнары белән уртаклашты. Мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияларын үткәрү, тематик кичәләр, дискәтүкләр оештыру буенча эшләүләре турында әйтте. Эшмәкәр Муса Нигъмәтуллин: «Күптән түгел Утмуртияда һәм Саратовта булдым. Ул төбәкләрдә җирле халык татарлар белән туганлашырга тели, чөнки анда татар сүзе бай дигәнне аңлата», дип сөйләде.
Так было приятно, когда обнаружилось
что все местное население повально мечтает породниться с татарами. И там татарин – это синоним слова «богатый».
Саратов егетте Рустам Тубышев, олар үшін дини тәрбиенің мүхим болуы, жұмға намазына йөрмеген кіші білен бірнінде іште йыртмөлері турында сіледі дей Муса әфенді.
Скажем, в том же Саратове, Тубышев татарин сам, а вот он сказал такую вещь. Для нас обязательно воспитание при мечети детям татарским. И кто не ходит на джума намаз, с теми не заключается никаких сделок.
Онда бізнекі кібік, іштимағы үйішмаларының финанс проблемалары йоқ деп сөзін давам етті Омский шмәкәрі.
Насколько вот неизвестно, вот у таких общественных организаций, как наша, у них вот проблем с финансированием. То есть вот нет таких вопросов. Все вместе дружно поднимаются, вместе дружно держатся, вместе дружно оплачивают свою культуру. И на поклон никому не ходят.
Сез шмәкәр Муса Нигматуллинны тыңладыгыз. Яңа урында үткәрелгән беренче җыелышны дога белән башлап җибәрүче Закир хәзрәт Шарипов, рухи тәрбиясез, динсез безгә үсешкә ирешергә авыр булачак диде.
Без религии, без духовности нам очень тяжело будет все это поднимать. Но если начать с простых уроков арабского языка, уроков нравственности, это будет первый хороший шаг. Хочу сказать, что есть возможности создания именно мусульманских детских садиков, школ, ясли.
Күптән түгел мин бер дәрәҗәле ислам оешмасы вәкиле белән сөйләшүләрдә булдым дип сүзен дәвам итте Закир хәзрәт.
Я недавно был на одних переговорах с одним представителем очень важной исламской организации, и они говорят, ну давайте начинайте что-то делать. Иншалла, это, конечно, дело не одного месяца, года, двух-трех, но я хочу, чтобы мы все это вместе с вами решали, создавали, разрабатывали там программы, трудились для того, чтобы получить лицензию. Но это все возможно, создание своих вот именно организаций, образовательных, культурных, где бы наши дети, наши внуки получали воспитание, получали образование и татарское, и общее, светское, и религиозное. И это будет для всех, для нас огромная польза.
Шулай итеп, Закир хәзрәт сүзләренчә, мөселман балалары өчен дини һәм дөньяви белем бирү урыннары булдыру мөмкин, әмма аны тормышка ашыру өчен 1-2 генә ай түгел, 2-3 ел кирәк булачак. Хәзергә мөхтәриятның офисында сентябрь аеннан ук татар теле дәресләре һәм дини укулар оештырырга карар кылынды. Җыелыш ахырында Тамир Алимбаев үзенең фикерен белдереп булай диде.
Эшләр уңышлы булсын. Яшьләр бергә бер-берен танып, берләшеп, бергә эш күргәсеннәр. Олы кешеләр тәҗрибә бирсеннәр. Үрнәк булып торсыннар. Вот шулай итеп, Алла бирсә, эшебез уңышлырак булыр, алтыга китәр. Бик алай дип өметләнәм.
Бу Тамир Алимбаев булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык дулкыннарында яңгыраган хәбәрләргә фикер белдерүегез, безгә хатлар язуыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда чыккан бер хәбәр турында Американың Калифорния штатында яшәүче милләттәшләребез Җүнәйт Чапан оглы гаиләсеннән хат алдык. Җүнәйт әфәнде үзе Япониядә, ә аның әнисе Кытайда туган. Әби-бабалары исә Пенза якларыннан, алар 28-нче елда Яңгыраз авылыннан Кытайга киткән. Кичә без адвокат Роза Фәрдиева һәм милли җәмәгатьчелекнең бу да мәктәпне ябылудан саклап калулары турында сөйләгән идек. Яңгыраз авыл мәктәбенең ябылудан котылганын ишетеп шатландык. Халкыбызның телләрен саклауын һәм динебезне онытмаулары миңа бик тәсир итте дип яза Җинәйт әфәнде. Һәм андагы мәктәп шәкертләре белән Калифорниядәге татар шәкертләре арасында язышу, укытучылар белән элемтәгә керергә үз ярдәмен тәкъдим итә. Хатыгыз өчен зур рәхмәт. Бу тәкъдимгә дә авылдан җавап булар дип ышанып калабыз. Алга таба да бергә булыйк. Азатлыктан айрылмагыз. Безнең белән элемтәдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе аша тора аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук безгә SMS җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанда президент хакимиятенең үзгәртеп корылуы яңа сәяси фаразлар тудырды. Татар матбугатының укучысы кимәгән, әмма аңа язылырга теләк юк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Т Татарстан рәсмиләре универсиада корылмалары ничек планлаштырылган булса, шулай төзеләчәк дип белдерә. Универсиада өчен җаваплылар әйтүенчә, ФИСУ белән Халыкара Олимпия комитеты да Казан проблемалары белән хәбәрдар икән. Greenpeace вәкилләре исә ничек кенә булса да табигатьне саклап калу ягында. Наил аланны тыңлыйк.
Казан экологлары Greenpeace-ның Русиядәге бүлеге җәмәгатьчелек Казан су елгасы яры буендагы табигать пишмагында яшел тугайларны ким белән күмдереп стадион һәм йөзү сарае салуга каршылык белдергән иде. Бу хакта ФИСУ белән Халыкара Олимпия комитетына да хәбәр ителде. Универсиада мөдирлеге башлыгы Владимир Леонов сүзләренчә, халыкара спорт уеннары вәкилләре бу турыда хәбәрдар икән.
Мы вернулись недавно из Белграда, очень много об этом тоже говорили.
Без күптән түгел генә Белградтан кайттык, анда да бу хакта күп сөйләштек. ФИСУ президенты Джордж Киллен һәм генераль секретаре Эрик Сентрен белән дә тикшердек. 2 ай элек җәйге универсиада мөдире Казанга килгән иде. Аларга әлеге төзелеш урыннары бик ошады. Greenpeace һәм экология вәкилләре күтәргән проблемаларны алар җайларга вәгъдә итте.
Они обещали урегулировать, то есть максимально их снять.
Ди Леонов. Бернинди артка шигенүләр булмаячак, курылмалар шул билгеләнгән урында салыначак, ди төзелеш өчен җаваплылар. Әле яңа гына экологлар кабат шаң сукты. Тугайларны күмү өчен Казан судан ким кудырып таушаклар игән вакытта, кызыл китапка кертелгән алтын һәм көмеш табан балыклары суыртылып, ким өстенә ыргытылган икән, алар күпләп үлгән. Татарстан төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Фәй Зуллин исә спорт биналары төзеләсе урыннарда үскән һәм сирәк калган үсемлекләр башка урынга күчереп утыртыла башлады дип белдерә. Кайда икәнен генә тәгаенләмәде.
Стоит задача разработки компенсационных мероприятий.
Безнең алда бөтен юнәлешләрдә дә компенсацияләүне булдыру бурычы тора. Шул ук чүпне юк итү һәм машиналарның һаваны агуламауына ирешү. Инде спорт корылмалары, футбол стадионы һәм йөзү сараена килгәндә бик күп төрле компенсация чаралары күреләчәк. Без хәзер экологлар белән андагы үсемлекләрне чыгарабыз. Алар башка бер урынга утыртылачак.
Они пересаживаются на другие места.
Фәйзуллин сүзләренчә, бу ике спорт корылмасы арасында парк ясалачак. Леонов бу урыннарда 1960 елгы Казан шәһәренең генераль планында ук спорт корылмалары төзү планлаштырылган булган ди. Әмма Казан башкарма комитеты матбугат үзәге белгече Ләззәт Хайдаров башкала төзелешенең соңгы төп планы 2007 елның декабрь аенда кабул ителде дип белдерә. Экологлар бу соңгы һәм төп план Кызыл китапка кертелгән инде югалып бара торган хайваннар яшәгән һәм үсемлекләр үскән Казан су елгасы тугайларында керттерү өчен зур көч куйган иде. Greenpeace-ның Русиядә аеруча сакланучы табигать программасы башлыгы Михаил Крентлин Казандагы хәлләрне белдереп, ФИСУ һәм Халыкара Олимпия комитетына җибәргән хатларга әлегә җавап килмәде дип белдерә. Шу шарада күренмәсә, ни өчен җибәрмәүләрен сораячакбыз, ди ул. Универсиадага әзерлек уңаеннан Казан су елгасының икенче ярындагы тарихи парк, элгәре Швейцария бакчасы, хәзер Горький парк дип аталган яшеллектәге йөзәр еллык һәм саклана торган агачларны кисеп юл салырга җыенганнар иде. Бу яшеллектәге һәр агачны паспортлау өчен генә дә күпме көч һәм акча исраф ителде дип белдерде экологлар.
Он больше вырубаться не будет. Там транспортную ветку только сделали, других программ в отношении парка что-то вырубать нет.
Анда бүтән агачлар киселмәячәк, юл өчен урын ясалды инде, ди Фәйзуллин. Леонов исә бу парк эчендә трудовой резервы дип аталган спорт корылмасының универсиадага хезмәт итәчәген дә әйтеп узды. Әмма моннан берничә атна элек кенә бу парк тирәсендә агачларны кискәндә шау-шу тугач, рәсмиләр юлны башка урыннан салу мөмкинлекләре тикшерелә дип белдергән иде.
Татар матбугатына язылу бермә-бер кимеген. Татарстан почтасы түгел саннарны яшерә. Республиканың Татмедия басма һәм мәгълүмат чыганаклар агентлыгы 2-нче яртыеллыкка газет-журналларга язылуны сентябрьгә кадәр дәвам итмәкче. Сашалы Долговны тыңлыйк.
Татарстанда әлеге ярты йыллыкта дәүләтнеке булмаган, дәүләтнеке булган басмаларның да тиражлары төште. Бары тик бәйсез безнең гәҗит-газета гына укучыларын 800 кешегә арттыра алды. Басмаларның тиражлары кимесә дә, бер генә татар телле газет-журналның да абунәчеләре артмады. Гомумән, Россиядә газет-журналларга язылу 25%-ка төшкән. Татарстан почтасы белән дә элемтәгә кирип булмады. Эт койрыкка койрык беткә дигәндәй, я җитәкчеләре урынында юк, я түрәләре җыелышта утыра. Газет-журналлар укучыларын югалтса да, Татмедия җитәкчесе урынбасары Айдар Сәлимгәрәев икенче ярты еллыкта язылу чоры уңышлы үтте дип әйтә. Кризис сәбәпле оешмалар гына газетларга игътибарны киметкән икән. Әмма халык матбугаттан айырылмаган, укучылар саны шул ук килеш калган ди ул. Татарстан почтасы мәгълүматларына караганда язылуда түбәнгә тәгәрәү күзәтелмәгән. Бизнес онлайнда басылган хәбәр Коммерсант курьер басмасына юнәлгән, ә алар оешмаларны яздыру белән генә шөгыльләнә. Ә бу ярты еллыкта дәүләт оешмалары матбугатка игътибарны кимитә төште, ди ул. Әмма алайда җитәкче матбугатка язылуның кимүен яшә. Бигрәк тә журналларга язылу эше авыр барган, әмма иҗтимагый-сияси газетларның тиражлары артык төшмәгән, чөнки халыкның дөньяда барган вазгыятьне белеп торасы килә, ди ул. Алай да Сәлим Гәрәев артык зур тиражлы булмаган Сабантуй һәм Мәгърифәт газетларының тиражларын әйтә алмый. Газет-журналларга язылу чоры 1 июльдә үк тәмамланса да, төгәл саннарны сентябрьдә гына белә алабыз, ди. Чөнки аларга язылу әле сентябрь кадәр дәвам итәчәк икән. Ә Сабантуй газетасы исә үзенең тиражын әйтә ала. Алар укучыларын саклап кала алган. Ләлә Гыймадиева сүзләренчә, укучылар 5000-нән бераз гына артык. Безнең гәҗит газетасы исә татар басмалары арасында укучыларын арттыра алган бердәнбер мәгълүмәт чыганагы. Газетаның нәшере Илфат Файзрахманов моның сырын һәр укучы белән эшләүдә һәм халыкка кызыклы язмалар әзерләүдә күрә. Илфат Файзрахманов Рахманов һәр газетаның тиражын беләм дип әйтә. Әмма моны бөтен дөньяга кычкырып кына йөрмим, ди ул.
Болай бик күп газеталар үзләренең тиражларын дөрес мәгълүмат күрсәтмиләр. Шундый адрес тираж күрсәтә торган урында бик күп газеталар аны соңгы тагын бер нәрсә бар. Менә бу 1-нче, 2-нче айга күп язалар газеталарда. Бигрәк тә бюджет оешмаларында эшләүче газеталарның мәҗбүри язып кына торган газеталар исемлеге бар бит. Менә аларга халык мәҗбүри булганлыктан бер айга, ике айга гына эшләүгә языла да, аннан соң аларның тиражлары бик нык кими. Менә ул ягда бар. Бер январда булган, мәсәлән, киләсе елга январда булган тираж, июнь аена инде бөтенләй икенче тираж. Минем аларга шөкер, андый аерма зур түгел бар, ләкин андый аерма зур түгел. Ничектер кеше беренче, икенче, өченче айларда гына язылган кешеләр бар, ләкин алар айлап-айлап язылып баралар. Мөгаен ай саен безнең тираж үзгәреп тора, ләкин кимеми. Гомумән, менә бу теге газеталар, редакциялар үзләре күрсәткән тиражда
ди Илфат Файзрахманов. Бу ярты еллыкта шәхси газеталарда укучыларын югалтты. Ирек Майданы, Акшарлык газеталарының да тиражлары 2-3 меңгә төште. Ирек Майданының укучылары 1-нче ярты еллыкта 32 мең булса, хәзер исә 29 меңгә генә калды. Басманың нәшире Раиф Усманов исә халык белән эшләп җиткермәүләрен искәртә. Сентябрь айларында газетка яңа сулыш өрергә уйлыйлар икән. Усманов исә хәзер район газеталарының да республика матбугатына көндәш була башлавын белдерә.
Район газеталары бүген бит шактый калынайды, кайберләре хәтта 16-шар битле булып чыга. Татаринформ алар өчен 8-12 бит чамасы өстәмә кушымта әзерләй атна саен. Анда бөтен мәгълүмәт дә бар. Федераль әһәмиятке ия вакыйгалар да яктыртыланда, республикада булган хәлләр дә. Шуңа күрә район газеталарын барыбер чагыштырып карасаң, гомуми тиражларын республика буенчаларын бетендә шактый зур, һәм бүген алар менә эчтәлек ягыннан шактый байытылды.
Ди Усманов. Окшарлык газетасы да окуучуларын 3000 югалткан. Хәзер аның тиражы 40000-ден бераз гына артып китә. Беренче ярты еллыкта Татарстан яшьләренең окуучылары 36000 иде, ә хәзер 32000-гә генә калган. Баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов фикеренчә, газетаның тиражы кимү пенсионер окуучыларның үлә баруы белән бәйле. Әмма баш мөхәррирләрне, нәшерләрне бер мәсьәлә борчый. Татар газеталарының тиражлары кими, ләкин берсенең дә укучылары артмый. Димәк, югалткан укучыларны бөтенләйгә югалтканбыз ахыры дигән фикердә тора алар.
Татарлар газета журналына түгел әдәбиятны да укымый. Ни өчен татар китаплары сатылмый һәм укылмый? Яшьләр бу проблеманы шишу юлларын эзли. Якшәмбе 26 июль көнне Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Яшь татар язучылары әдәбиятның киләчәген Язучылар берлеге кысаларында гына күрмим. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүен якшәмбе 26 июль көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда президент хакимияте башлыгының урынбасары вазифасы һәм президент киңәшчесе дигән вазифа булдырыла. Шулай ук тагын төрле юнәлешләрдәге 3 бүлек ачыла. Әле яңа кенефиләргә утырачак җитәкчеләрнең исемнәре аталмады. Киләсе атнада бу мәсьәлә хәл ителер дип көтелә. Президент хакимиятендәге чираттагы үзгәрешләр республикадагы төрле сәяси кешеләрне төрле фаразларга этәрде. Республика быел бик аз уңышка өмет итә. Кырларда караган ашлыкны җыярга да җыенмыйлар. Өстәвенә Башкортстанга саранча яу килде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда бу көннәрдә республика президенты хакимияте идарәсендә үзгәрешләрне күпләр кызыксынып көтә. Берничә көн элек Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов үз хакимияте корылышын үзгәртү турында яңа фәрманнар имзалагач, әлеге кызыксыну тагын да көчәйде. Хәзер яңача структурада Башкортстан президенты хакимияте башлыгының урынбасары вазифасы һәм президент киңәшчесе дигән вазифа булдырыла. Шулай ук тагын төрле юнәлешләрдәге 3 бүлек ачылачак. Әле яңа кенефиләргә утырачак җитәкчеләрнең исемнәре аталмады. Киләсе атнада бу мәсьәләдә хәл ителер дип көтелә. Президент хакимиятендәге чираттагы үзгәрешләр республикадагы төрле сәяси көчләр тарафларында төрлечә фаразларга тәрде. Мәгълүм булуынча, бер ай элек Муртаза Рәхимов үз хакимияте идарәсе башлыгын алмаштырган иде. Элекке башлык Азамат Сагайтев урынына бу вазифага моңа кадәр Башкир энергия берләшмәсен җитәкләгән Николай Курапов тагаенләнде. Хәзер инде менә Николай Курапов биргән тәкъдимнәр белән президент хакимияте идарәсендә чираттагы үзгәрешләр башлана. Биредә элекке гражданнар җәмгыяте белән бәйләнешләр үзәге бетерелде һәм аның башлыгы Сергей Лаврентьев эшеннән алынды. Шулай ук мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр бүлеге дә гамәлдән чыгарылды һәм аның җитәкчесе Гөлдар Камалова да вазифасыннан алынды. Әлеге үзгәрешләр белән Муртаза Рәхимов үз хакимиятенең элекке йогынтысын көчәйтергә тели дип белдерде. Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә.
Мин уйлаймча, бу иң беренчедән Курапов әфәнденең тәсирен күтәрергә тырышып эшләнгән эш. Чөнки бер яктан Курапов тек эшләгән кеше, Башкир энергиядә күп еллар эшләгән кеше һәм Урал Рәхимовның кешесе дип чуттана һәм бу инде аның ролен күтәрергә багышланган указ бер яктан. Икенче яктан инде ул бу Сарбаевның тәсирен төшерәчәк дигән выводка киләбез инде. Ул икенче яктан күрсәтелә инде менә Рәхимов президент буларак бөтен ситуация үзенең контроль датта һәм кешеләрне алмаштыра һәм аның бүгенге влиянисе һәм рейтингы безнең җәмгыятьтә үсә һәм нык булып тора дигән күрсәтмәкче була инде. Шуңа күрә бу федераль үзәк алдында да үзенең ролен күтәрергә тырышып эшләнгән эш.
Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Арынбур белән Чик буендагы берничә районны басуларына саранчылар һөҗүм итә. Бу афәттән Айруша Хайбулла, Зияншура, Зилайер, Баймак, Күгәрчин районнары ифрат зур зыян күрә. Хайбулла районындагына да 2000 гектардан артык мәйданда бүртүклү үсүмлүктөрүн уңушун жок эткен соран чыяулары. Соранчага каршы һәр район үзинчә күрешергә тырыша. Хәле булганнар акча бүлеп бу эшкә авиацияны да җәлеп итә. Һәм басу кырларга агулы химикатлар сиптерә. Башкортстанга соран чыяуларының килеп чыгуын белгечләр быелгы корылык һәм эсселек белән бәйләп аңлата. Соранча көтүләре ябырылганчы да Башкортстанда быелгы уңышның бик аз күләмдә булачагы фаразлана иде. Чөнки 40-тан артык районда ашлык басуларының уңышын корылык һәм эсселек карап итте. Алардагы уңышны җыеп тормаска да булды хәзер районнар җитәкчеләре. Чөнки басулардан җыеп алынган уңыш анда эшләгән техниканың ягулыгын һәм игенчеләрнең хезмәт хакын капларга да җитмәячәк. Шуңа күрә иген басуларының күбесенә малларны кертеп, аларны көтүлек сыйфатында гына файдаланырга карар ителде. 40-тан артык районда шулай итеп гадәттән тыш хәл игълан ителде. Шул ук вакытта кайбер районнарда, аерым алганда 4 үйле, Илеш, Чакмагыш районнарында урып җыю эшләре, игеннәрне тезмәләргә салу һәм суктыру башланды да инде. Аларда да быел иген уңышы шактый түбән булачак әйтелә. Башка елларның гектарыннан 30-35 центнер иген алган Татар районнары быел 15-20 центнер гына уңыш белән хушланыр дип көтелә. Былтыр Башкортстан хакимиятләре республика буенча 5 миллион тонна иген җыеп алынды дип белдергән иде. Гәрчә ул кадәр уңышның булуына бәйсез белгечләр һәм фермерлар зур шик белдерсә дә, республика җитәкчеләре шулай горурлык белән сөйләде. Быел исә Худай яңгыр бирмәгәч, республика буенча 2 миллион тонна ашлык та җыелмас дип фаразлый рәсми хакимиятләр үзләре дә. Хәзер алар Мәскәүдән ярдәм көтәргә мәҗбүр. Хәерчегә җил каршы дигәндәй, бар дөньясын икътисад төшенкелеге чолгап алганда, Башкортстанның авыл хуҗалыгы да быел утырып биларлык хәлдә калды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чырашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви ахлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешне алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләренең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Перемен булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компакт-урслар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шул күрәдә ул бер кем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар, эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр килсә, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ярда баралар, ни төбәкләрне сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаят ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелде, ләк православ чиркә ул проблема хакында беләсә менә инде ул һәр президент тарафыннан әйтелде, ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә кала, һичшиксез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер, ләкин ул менә бу проблема әлбәттә мин позитив яктан Олар дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр. Кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймаслармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасында уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алуу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Чөнки ата-аналар бит инде бер сайтачак, бу мин татарым, исламны укысам, хатыны умарлы булса әйтүе мөмкин. Юк дип, һәм башка бик күп проблемалар туа.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтчин сүзләренчә, дин дәресләрен укыту ул инде мәктәпкә динне кертүне аңлата. Татарстан исә башка юлдан китәр дип саныйм, ди Мөхәммәтчин.
Безнең Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек язылган, мин дә язган идем. Бәлки Татарстанда шуладым белән китәрләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган һәм шуңа күрә дә инде дин әлбәттә ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мин аны кичә очрашу вакытында да әйтте, без дип инде закон божийны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне зимерә башладылар дип әйткән фикер бик кызыклы яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафтарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Рафик Мөхәммәтчин әйтүенчә, рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Һәм менә ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Мөхәммәтчин каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Безнең биологияны укыталар бит инде, Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Шул ук вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кеше яратылган дип. Менә баланы ничек кабул итәргә тиеш? Яисә биологияны ничек укытырга тиешләр? Һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле. Ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтчин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында ук укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 139-нчы хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарапчасы. Әд-динун насихату лилляхи, вәли китабихи, вәли расулихи, вәли әимматил мүслимина вә амматихим. Тәржемәсе. Диннең бүтінлігі вә негезе Аллаһ Тәгалә өчен, Коръән өчен, Аллаһ илчесе пәйгамбәр өчен, мөсөлманнарның имамлары, җитәкчеләре өчен вә бөтен мөсөлманнар өчен үгет насихаттан гыйбарәттер. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Фәлах сүзе дөнья вә ахирәт хәйрен җыйган сүз булган кебек, насихат сүзе дә күп мәгънәле булган кыска сүзләрдәндер. Берәүнең дуслык хакын үтәргә тырышуы вә аңа яхшылык теләве дисәк, насихат сүзен бер кадәр аңлаткан булабыз. Аллаһ өчен булган насихат аңа иман китерү, аны ихтирам кылу вә олылау, аның бер нинди дә кимчелеге булмавын икрар вә кабул итү, әмерләрен тотып эшләмә дигәннәреннән саклану, нигъмәтләренә шөкер итүдән гыйбарәттер. Allah Тағаланың бу эшләргә ихтиҗы, мохтаҗлыгы юк. Шуңа күрә Allah өчен булган насихат хакыйкаттә бәндәнең үзенә кайта ва үз файдасы өчен буладыр. Коръан өчен булган насихат аның Allah сүзе икәнлегенә иман итү, аны аңлап уку ва аның белән гамәл кылу, аның гыйлемләрен мусламаннар арасына таратудан гыйбараттыр. Мусламаннарның имамлары, ягъни җитәкчеләре өчен булган насихат шәригатькә хилаф булмаган урында аларга итагать кылу ва ялгыш эшләре күрсә, йомшаклык белән кисәтү, аларга уеп намаз уку, яхшылыклары өчен һәр вакыт дуада булу кебек эшләрдән гыйбараттыр. Имамлар сүзеннән марат дин галимләре, мөҗтәһидләр булырга да мөмкин. Алар өчен булган насихат исә аларның риваятларын кабул итү ва хакларында яхшы тилек ва дуа кылудан гыйбарат булыр. Кабул күрелүе ва үзенә иза булмавы өметле вакытларда монда әйтелгән насихатлар кешеләре җиткән кешеләр өчен кирәктер. Мәгәр дә насихат кылучы кешенең гыйлеме камил ва хулкы гүзәл булуда шарт. Югыйсә һәр кем үзе белгән бер нәрсәсе белән насихат кылырга керешсә, насихат кылмыш кешенең гыйлеме ва үстенлеге үзеннән артык булуын тикшереп тормаса, бу эш насихат булмас. Бәлки үз вазифасы түгел эшкә керешү булыр. Кешеләрне игелек эшләргә димләү, яман нәрсәләр эшләүдән тыюда бик әһәмиятле шартлар ва әдәпләр бар. Эш бу насихат мәсьәләсе мөнәсәбәте белән мөтәфәккер галимнәрдән Мөхәммәт Абдул хәзрәтләрнең бер мақаласыннан түбәндәге җөмләләрне сайлап, бу җирдә әйтеп үтәбез. Бу көндә мөселманнарда куәт ва кудрат, күркәм һәм әдәплелек китүнең сәбәбе дүрт төрле тәрәкнең йыгылуындандыр. Дүрт төрле тәрәктән максат Алла Тагалага иман, Коръан Кәрим ва хадисләрдә буйрылган изге гамәлләрне кылу, ислам халкы үз арасында хак ва хакыйкат белән васият кылышу, сабыр итүдер. Бу дүрт тәрәк Коръандагы Вәл-Гасыр сүрәсендә тәмам әйтеләдер. Бу көндә без мусламаннарның иманнары рәсми сүзләрне тел белән ятлаудан гына гыйбарат булып, халыклар боларны бер-беренә тәклид кылып кына сөйлиләр. Яхшылыкны яманлыктан ва хәйерне шәрдән айыручы куәт юк. Безнең һәрберебез үзе эшли торган гамәлләрне, эшләрне игелек җөмләсеннән хисап итә дә, Алла Тагаладан шулар барабарына күп савап өмет кыладыр. Эшләгән эшләре хакыйкат хәлдә игелекме яки яманлык җөмләсендәме, аны тикшерми ва бер мәртәбә булсын фикер итеп карамый. Хәтта бездә яхшылык белән явызлыкны айыра алырлык куәт тә юк. Хәлбуки иман исмендә булган үстенлек, хәер белән шәрне, яхшылык белән яманлыкны катгый сурәттә айыра белү ва хәер белән изгелекне сөекле күрсәтә ала торган бер куәттән гыйбарат иде. Әгәр дә иман рәсми сүзләрне телдә укудан гына гыйбарат булса иде, бу көндә дөньяда имансыз адам булмас иде. Чөнки галәмдә бер зур куәтнең барлыгын, хәтта аның тиңдәше юклыгын бу көндә һәркем беләдер. Моны телләре белән инкар итүчеләрнең дә күңелләре исбат кыладыр. Бәлки хакыйкый иман тел белән рәсми иман сүзләрен тәкрарлау гына түгел, бәлки Алла Тагаланы изге дип белү һәм аны олылау, һәм дә шәр ва кабахат эшләрне яман дип күрү ва алардан ерак булудан гыйбараттыр. Әгәр дә шушындый иман булса, бәндәдә Алладан курку ва бузык эшләрдән нәфсен тыю кебек үстен сыйфатлар хасил булыр. Эшбу юл белән Алла Тагалага иман кылуга, илчеләренә, китапларына, тәкъдиргә һәм хисап көненә иман итү кирәк булып килер. Хөрмәтле тыңлаучылар, Риза Фахраттин хәзрәт Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның «Диннең нигезе Алла өчен, Коръан өчен, Алла илчесе пәйгамбәр өчен, мусульманларның жетекчілері үшін ва бүтін мусульманлар үшін насихаттан ғибараттыр деген хадисіне әне шундай аңлатма берген.
Сіз Риза Фәхреддиннің «Жуамиғул Қалим Шәрхи» есімлі кітабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Сади қазірледі. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.